Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala. Balda inor.
Kuku ezkauden ezkero, entzungo digu inor.
Airean irrati uinekin kulunka ibiltzea gustatzen zaigu, bai.
Horregatik, kuku egiten dugu mikrofonaren aurrean.
Kukuak jotzen digu astero Piperpolisen.
Kuku.
Eta ondartzan, kukurtza jaten genuenean, oraitzen dugu.
Bai, egia, gogoratzen ondartzan. Oh, kukurutxuarekin, kulua jantzia sartzen ginen orduan uretara.
Bai, egia da, bai. Baina dena dela batzuetan, kukumika ibiltzea edonork maite du.
Kuluska egiterako orduan esaterako guk.
Baina orduan, beste kuku batek egingo liguke kuku.
Astelenero arratzaldeko zazpietan egiten da kukurruku Piperpolisen. Kukurruku ongi etorri.
Ladies and gentlemen, introducing the world heavyweight champion of beats, Young Pops!
Three, 369, the goose drank wine, the monkey chewed tobacco on the streetcar line, the lion broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 slap, clap, clap, clap your hand, pat it on your partner's hand. Take your right arm, cross your right arm with your left arm. Tie your partner's left palm with your left palm.
Arratzaldeko zazpiretako kukua jo eta piperpolistarrak prest hemen Bilbo iria Bilbo iria irratiko uinetan prest zuekin bat egiteko eta astelenero bezala ordu betez hemen berbetan eta izketan egoteko. Arratzaldeon Galder.
Haupa, arratzaldeon Ane eta arratzaldeon Lon, hemen gaude bai Bilbo iria irratian aterkiarekin ba handikona aurreko astian bufanda eta barrekoak jantzi berri izan genituen eta aste honetan ba badirudi aterkia lagun izan beharko dugula, bai alare, ba irrati bidez euririk, ez hotzik, ez berorik pasatzen estenez, arazorik ez, edo bai, bestelako hotza, edo bestelako beroa.
Oh, eta badakigunez, uinak ere handikona da biz, naiz euria, elurra, eguzkia, beroa,
barrena. Hori da, esan bezala irrati uinak kulunka da biltza eta gu haien gainean, ba dantzari eta berbetan gaude. Eta gaurkoan antzerkiari buruz hitz egingo dugu, ohikoa den bezala Piperpolisen, Durangoko geroa antzerki taldearekin hitz egingo dugu, ba aurki profesional bezala lanean, lanean ari diren 30 urte betetzen dira eta haien herrian Durangon ba ospakizun berezi antolatu dira badata garrantzitsu hau gogora ekartzeko eta ospatzeko noski. Beraz, Ebarekin hitz egingo dugu geroa antzerki taldeko ba fundatzaileetako batekin antzerki talde honen ibilbideari buruz hitz egin ahal izateko.
Eta gero musika izango du gurean rapero bat izango dugu El Sintoma etorriko da gure estudioetara eta berak rapeatu eta bapatean bertsolarien antzeko batai antzeko batzuetan parte hartzen du eta gero etorri ez, etorri daia ontsu bertan ikusi dugu eta baina lehenengo geroako lagunekin hitz egingo dugu eta berarekin hitz egingo dugu eta bere musika ere entzungo dugu gaur Piperpolisen El Sintoma.
Eta ba musikarekin aurrera egingo dugu, kasu honetan Sandrine Kimberlain dugu gurekin Plazibo kantuakin. Arratsaldean.
En tube, en boîte, en comprimé, oh oui, une copie de lui. Je ferme les yeux, je croise les doigts, ça marchera, oh oui, une copie de lui. Donnez-moi le même, donnez-moi le même, donnez-moi le même, le même. Donnez-moi le même, donnez-moi le même, donnez-moi le même, le même. En potion à avaler, oh oui, une copie de lui. Tous les matins, bien la doser, ça guérira, oh oui, une copie de lui. Donnez-moi le même, donnez-moi le même, donnez-moi le même, le même. Donnez-moi le même, donnez-moi le même, donnez-moi le même, le même.
Donnez-moi le même.
Gero antzerki taldearen inguruan hitz egingo dugu urrengo minutuetan, 30 urte bete dira Geroa sortu zenetik. Gerediaga elkartearekin oso lotua egonda Geroa taldearen sorrera. 60garren hamarkada bukatze hartzela, Gerediagako Garieton Handia atalean barruan sortu zen garai hartan klub juvenil delakoan batzen ziren gazteei antzerkigintza eskaintzeko nahiaz. 1969 urtean Kaixo Agirre lehen lan profesional estrenatu zuen taldea Geroa teatroak. San Agustin aretoak urtarria osoan emango du Geroaren lana oroitarazten. Urtarriaren 10etik otsailaren 7 arte kartel erakusketa bat dago antzokiko atarian eta gainera Geroa teatroaren ibilbidea gogorarazteko antzeslan ezberdinak ekarri dituzte urtarrileko egun hauetan. Otsailaren 27an gainera omenaldia jasoko dute bertan Durangon San Agustin aretoan. Eta gu Geroa teatroaren ibilbidea ezagutu nahi izan dugu gertuteik eta bertan izandako aktore batekin hitzordua daukagu eginda oraintze momentuan Bilbo Hiria Irratian. Geroa teatroaren ibilbidea gogorarazteko taldeko sorreran ibilitako Eva Cortijo dugu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Eva.
Arratsaldeon.
30 urte pasatu dira Geroa sortu zenetik, ze oroitzapen dituzu? Zezu hasierako garaietan ibili zinen, ez?
Ba, bai, hasiera, oroitzapenak, ba, bueno, batzuk, ez asko, be, oina hasieran ere burua goza mordoa gogoratzen eta beti berriz erakartzen, ba, bueno, ba, Durango prestaudaben erakusketakin, eta berriz be, ba, orduko jende batzukin egoten, zerbeza batzukin ba, jarraitzen do kontaktuan, eta harremanetan, eta, ba, bai, alaxe gertatzen da, azten zara gauza mordua gogoratzen, eta juntatzen zara batekin, eta bestiakin, eta gogoratu hau, eta bestia, eta montaia, eta oina zen ez gogoratzen, zelako izan zidan, bueno, momentu haiek eta bueno, ba hori sentia momentu bizitzak, momentu gogorrak, momentu ausartak, momentu gaztiak, bueno, ba denetatik gure hasieran denetatik egon zan. Eta bueno, ba gehitzen bat hori baitzen zala oso momentu ausartaz guk danok genuzkan gure lana, gure bizimoduak, naiz eta jende gaztia izan, eta bueno, ba, orduan emon genuen pausua, ba, hori, oso importantia izan zen. Eta ez bakarrik, ba, hori, balako pausua mategatik, ba, esateagatik, ba, bueno, guk profesionalak izan nahi dugu, eta hori helburu jarriko dugu, eta formakuntza lortuko dugu, eta hau, eta bestia. Baizik eta gero egin gendun zen antzerki lanen baloreagatik. Oingo gaur egungo perspektibatikan ikusi ondoren, oin nire bintzak gertatzen jata, gero eta interesgarriak iruditzen jata zela orduan ingendu zen lanak zeuken kalidadeagatik, eta bueno, bai, gauza guztiek nago gogoratzen eta gaur egungo perspektibatikan ikusten.
Durangon izan zuen topagune Geroa teatroak, ez?
Bai, Durangon.
Eta ez dakit, nola sartu zeinen taldean edo nola piztu zan hori, bueno, ba, gazte batzuk elkartzearen nahia eta antzerkian hasteko nahi hori?
Bueno, orduan, herrietan zegoazen, herri guztietan, eroisa guztietan, ba, zegoazen antzerki talde amaterrak, eta, bueno, ba, ni zora luzeko antzerki talde bateko nintzen, eta besteren bat, ba, sortu zan hor beste herri batetikan, beste talde batetikan, Durango zegoazenak, ba, bueno, beraiek duken apur bat, importantzia ero prestigio gehiago, ba, guretzako, ze beraiek zekizen asko sobeto, gauzak eitzen, eta, bueno, aficionadoen mailan, baina, bueno, ba, aficionatuen mailan, da orduan, ba, bueno, ba, batzuk bestiekin, ba, kontaktuan, ero harremanetan jartzen, ba, haren lana gure herrira eruaten, eta, bueno, ba, Gukala ezagutu, ginen nikala ezagutu neban Durangoko taldea, orduan eriduditu jatan, bueno, el noga más gau nikitzen eban lan txikitzen onduan, a favor de la residencia, y a favor de no sé cuántos, no sé qué, ba, orduan eriduditu jatan, ba, bueno, ba, ya batzukala beste mailatxo bat, eta gainera, ba, hori helburu hori zeuan, formakuntza etzeko asmoa, eta, bueno, aurra antzeuan beste ide bat arnazatzen zanan taldean, eta ni bezala ba besteren badea hartu eban kontaktua Durangoko jendeakin, eta bueno, ba horraz izan gero ja apur bat gauzatzen, ba profesional helburu hori danok elkarrekin egitea, eta bueno, ba ni beraiekin kontaktua hartu eta handikan bi urtetara ero ja profesionala zinginen, baina bitartean ba antzerki lan batzuekin, ba herri-zerri lan murgoetzen, dirua jasotzen, gero gure enpresa sortzeko, bueno, ba alaz izan zen prozesua.
Aizu, Eva, eta nolakoa zen inguruko, nolakoa zen inguruko aire hori, ze Franco hiltzela urte gutxi ziren, ezta? Eta zen nolako giroa bizi zen teatroaren inguruan, Euskal Herrian, antzerkiaren inguruan?
Ba, bueno, ni oso gaztea nintzen, pentsa, baina, bueno, ni gogoratzen dutena da, itzen gendu zen lan azidan, ba, bueno, hori, geroa egon aurretik, ba, argitaratzen zean lanak, orduan, ba, bueno, ba, begiratu, ba, honek zentsura daukan, edo ez daukan, edo aberein leiken, edo abergo, ba, gobernuko permisoak, eta alako gauzak. Garai ordukoa alakoa zan, ezin zan be gauza handirikein, zegaina, pues, ointze komentatzen ebana, ba, ginean, herrietan zeuatzen ba talde txiki batzuk eta ba dirua eta alakori ba bat ez imaginazioa eukaguna gauzak itzeko eta hartu lanak eta prestau eta bueno ba suerte pizka batekin ba bueno lana estenifikatu pare bat bidar edo hiru eta akabo. Baina bebai gertatzen zan, ba, bueno, ba, zensuraren arazoa zirela, eta adibidez Ibarren eguan orduan talde bat, ba, zensurakin problemak izaten zitzun, gobernadoreak izabala lagatzen, eta orduan kendun diazean ero esaldi batzuk, edo parlamentu batzuk, edo simplemente zeren lagatzen inonako lanik eitzen, ero autore batzuen lanak eitzen, ero, baina, bueno, ja Franco zelan hiltzen, ba, bueno, gauza guzti hori joan zean poliki suabizatzen, edo, baina nik prozesu hori bizin izan eban azken zatia, esan gara, azken zatia, hain gazti eginen, ba, bueno, azken zatia. Guia zartu ginen nien, ba, buru belarri profesional munduan, zeuan, bueno, ba beste egoera politiko desberdina, oso mugikorra, oso bizitza, oso bueno, ba hori, año 78, 79, 80 ba urte hoietan izan zan, eta bueno, ba orduan zeuana. Movimentu asko.
Hasieran ibili zinen zeu, Eva, gero ez dakit laga inzendun antzerki taldea, eta ez dakit gaur egun ikusten, bueno, saletasun horrekin jarraitzen duzun, ez dakit ezberdintasunik nabaritzen duzun, ez, zuru ibili zineneko denporakaz, eta gaur egun ikusi aldozunaz.
Hombre, guk egin nuna da bide bat zabaldu. Eta nik ezaten nebania lehen guk egin dakoa orduan oso baliogarria zala da, uste dutelako guk ingen ona utzi zuela lurra eta hasia gero etorri dana posible izateko. Orduko egoera zaila zan, benetan gaur egungo egoerakin konparauta, hori argita garbi. Da os, infrastruktura aldetik gaur egun asko sobeto prestauta, nire ikus miratikan beti, herri guztiak eta leku guztiak antzerkia erakusteko, da os, zareak antzerkia zabaltzeko, begira, tontedi zabat iruditu leke, baina ja, simplemente, amendikan Madrilera iru ordu terrietan joan alizatea, erogu juten ginen moduan, ez dakizan bat ordu erabiltzen penintzula goitik anbera pasatzeko, orduko kotxeekin, orduko transportiekin, orduko zerakin, ba, askoz diferenteago da, gaur egun askoz errazagoa. Uh-huh. Gukiten gendun beharra zan demazekua, baina sentiu guztitan, sentiu guztitan. Dugu gipinin gendun, hori, nik komentatu da nale, nire ustez, lurra, azia, antzerki maila bat, bai estetikoki, bai politikoki, eta, bueno, ba, hortikan aurrera gero sortu dana, ba, da sortu dana. Uh-huh. Baina gu nik uste nahiko altu laga genula lehenengo oinarri hori. Uh-huh.
Bai, oinarri importantea, ze, bueno, kompainiak geroak profesionalki ia 20 urte eman zituen, 1500 emanaldi gutxi gora bera egin zituen, bai, urte guzti horietan, bai, bueno, bai. Denetan ezinen egongo, baina askotan ziurrenik baietz, dudabarik, bada, bueno, ba, olako emanaldi bat egiteko herrian, ez, bada, importantea, ez?
Mhm. Bai, 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 bai. Baina bueno, ze naiz ez da son galdetu oin. Ah, emanaldia ez nire zuen prestatua da nomenaldia itzeko.
Bai.
Bai, bueno, eske ni no denbora guztian adierazten, ba, hasiera baten zer izan zen, zer egin gendun, oin ba, zer ezberdintasun da osen, baina, bueno, bai egia da, gero, talea berak. Hainbeste urtetan, ba, bueno, hasiera batetik bukaera arte, ba, bere prozesua iebala, eta orduan hasierako lan asko zailagoa izan zen, gero esan hain zaila izan, urrengo etorri zirenak eta taldean partu hartu ebenak, ba, asko errazagoak izan zituen gauzak, bai infrastrukturaren alde, bai formazioaren alde, bueno, niri duitzen jata bintzat ala dala. Baina gauza da, hasieratik bukaera arte guk egin genula oso lan garrantzitsua. Mm-hmm. Danok, danok. Orduan, ba, bueno, hau, omenaldi hau, ba, merezitza dan edo, ez, ba, ez dakit. Ez dakit merezitakoa dan, omenaldi guztiak bezala. Baina, bueno, begira, guk, geroak, hainbeste urtetan egin dako lanak, gaur egungo antzerkiaren, hori, lurratazia jasik genuela argi lagatzeko bada, ba, bueno, nik gustora onartzen dut. Uh-huh. Eta azken finean, ba, bueno, bat denoi gustatzen jako egin duguna zerbaiterako zerbait baliogarria izan dela jakitea. Uh-huh. Eta azken finean, ba, bueno, nik uste otomen aldiaren elburu pizkabe dela, ba, bueno, hori behar argi lagatzea. Uh-huh.
Ba, norbaitek ikusi nahi badau, ba, han San Agustin antzokiko atarian badago kartel erakusketa, ziur ikaragarri polita dela, hor bai ikusten dela, ez, egindako antzeslan guztien kartelak, eta gero txaian zazpian badakit badaukazuela hola nomilean ditxo bat, danok elkartuko sariela, eta bai. Ziurrenik, ba, kontu kontari biliko zaretela.
Bai, bai, bueno, San Agustin jenen da dena, arantza kantolau dau, da orduan, nik uste dut berak ezin izan da bela dagoen material guztian jarri, baina bueno, gure lanak ikustea juten zeanak eta nik ikusi izan dut enean azte burugo hauetan, ba bueno, ba bai, begiratze ben txartela, kargaziak, ezakizer, badakizer, ipini ahal izan dana, ze, zan dan, materiala dana, baina bueno, ba, jendean dako, ba, begira, ba, gogoratzen dut hau eta bestia eta begira, ba, ikusi neban eta inbeste urte direla, eta gizeta, da bueno, sentido horretan, ba, bai, politza da, ikusgarria, uh-huh. Da, politza da, eta SBS ez dakien entzako, edo gure gaztiak direlako, edo, ba, bueno, kuten badia be, ba, bueno, referentzia giza, ba, handauke pizkate gukeindako lanen muestra txiki bat.
Uh-huh. Ba, Eva, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Beno, zorregaitik, eskerrik asko zuei.
Beste batera arte.
Gero arte.
Bai, agur.
Mila esker zuei, aio.
Padre, este es el último baile. Es hora de dormir. Por hoy estuvo bien, lo dejamos aquí. padre. No ha debido educarme así, pero así sucedió. Y ahora quiero volver a tratar de correr sin siquiera haber aprendido a andar. Sé que no es frecuente en mí escuchar la verdad, pero deje que al menos intente cambiar. Y que me extirpen del alma este pecado mortal. Que me anega y me arrastra como el agua cuando hay pleamar. Mire el cielo como abre, y cuanto más azul está, más difícil será luego salir. Deme solo una razón para seguir aquí. Si la noche murió y la luna se vio condenada una vez más a desaparecer, y así mismo hago yo, alguien que lo intentó y que al cabo se dijo: nos vamos, no hay nada que hacer. Y se revuelve aquí dentro este inextirpable mal. Esto que solo el veneno parece saber calmar. Dígame si es incurable esta enfermedad, que es poder apreciar cosas buenas aquí con sensibilidad y saberme a la vez tan incapaz de disfrutarlas igual que hacen los demás. Y si ahora le rezo padre, ha de entender que es porque tengo miedo y no porque tenga fe.
Bilbo iria, iri irratia.
Meter prometo darle pleno vuelo, calidad a precio insuperable. Menos 2,99 traducido en euros. Welcome, prepárate para la masacre. Somos esa válvula de escape que lo parte. Pasen, vean y que lo palpen. Deja que lo plasmen.
Número uno en hemisferio.
Serio, suelo derramar en mi directo ese cúmulo de tensión con el que golpeo. Veo que bloqueo, que este bloque es mi queo. Para muchos fotos de deseo. Cero del freno de tu ambición y tu ridículo talento. Creo que pocos dan el careto, pero están en la zona en la que opero y les pateo el trasero antes de que queden ahí quietos. Por eso pulo con detalle cada frase antes de que caiga, antes de que decaiga el nivel de carga. Banzai, estoy soltándote mi rabia. Para todo gallo tengo lista ya la brasa. Vas a aparecer fuera del Atlas. Al parecer estoy de racha sin erratas. Esa ansiedad que no me mata me hace fuerte. Puede que salga de caza y que nadie me frene. ¿Quieres prueba de mi labia legendaria? Tengo rap como nación y lo doy todo por la patria. Vaya, otro objetivo que se tacha. Ser la maqueta que destaca y te despacha. Abre la tapa y disfruta de lo que tienes entre manos. Fuera de serie dentro del área. Es más, sé que te duele, pero es la verdad. Escupo garra que desgarra tu ciudad. Va, va.
Ahora me escuchas en tu bro.
Manos al aire.
Ganas de rap, de verdad.
Hacerlo bien es la mejor de las
formas. Recuérdalo.
Haciendo esto, tío. Reyes del estilo.
Ahora me escuchas en tu bro.
Manos al aire.
Ganas de rap, de verdad.
Hacerlo bien es la mejor de las formas.
Recuérdalo. Haciendo esto, tío. Nada se compara.
Ahora me escuchas en tu bro.
Manos al aire.
Ganas de rap, de verdad.
Hacerlo bien es la mejor de las formas.
Recuérdalo. Haciendo esto, tío. Reyes del estilo.
Ahora me escuchas en tu bro.
Manos al aire.
Ganas de rap, de verdad.
Señoras y señores,
para todos vosotros.
Que os jodan y os jodan.
Que os jodan a todos.
Ajá, 2008, cirujanos, y como suena ahí, siempre tremen. Y ahora, la puta promo 2008. El grupo del año, por mucho que hablen no llegan a hacerme daño. Sé, en esta mierda no se miden el tamaño. Ajá, sé, que os follen.
Rap doinuak eta soinuak gaur Piperpolisen Bilbo iria irratian, eta horretarako ba Cirujanos ekarri du gurera, edo Cirujanos taldeko sintoma Borja du gurekin gure, zuek bezala ez hemen zeman mikrofonokin, ez da? Apa Borja, arratsaldean ongi
etorri.
Prentzaurreko baten moduan, igual, igual.
Hori da.
Baina asuntoa da uinetatik ondo entzutea, ez? Eta orain hobeto entzuten dugu, ez?
Bai, ba.
Hola.
Bai, noski.
Bueno, zu mikrofonoekin egotera ohituta zaude, ez?
Bai.
Ez dakit, rapero baten itxura behintzat beti da, ez?
Gura eskuan.
Bai, normalean, bai, bueno, kalean espada, normalan esen atokiaren gainean, beti mikrofon askuan, egu bardezu.
Aha. Bueno, zu sintoma, zara, tamen zade, baina, Cirujanos taldea aurkeztu behar dugu ere, ez da? Nortzuk osatzeu zuen bikote hori, ez da?
Bai, bueno, taldea, musikalki, grabazioetan, gara, bai neu, rimak eta, bueno, abestien duena edo, eta nire DJak egiten dituena hori scratchak, DJak egiten dituzten truko hoiek, eta musikalki ba produkzioak. Eta gero bai, zuzenerako dekoguz ba beste bi tipo, beste bi lagun, datozenak, pues hori koroak egiten eta bai bereien abesti propioak be bai botatzen eta lan. Apurtxo bat.
Eta nortzu dira beste hoiek?
Nire DJa da Dick Perneto, da bere ez izena. Eta Iban du izena. Gero, koroetan datoz Dan, eta bere izena da Dani, Daniel. Eta Mik, eta bere izena da Mikel.
Urte asko dina honetan hasi zinela, ez? 10 urte ja rapeatzen edo raparen munduan sabizela, ez?
Hori da, raparen munduan, entzule modun behintzat, gutxi gora bera, ba bai, 10 urte baino 8 bat gehiago.
Eta ez dakit, noiz hasten da, gauza, bat da, entzule moduan, ez, afizio moduan, eta noiz hasten zara pixka bat, ba, zu ere, ba, rapeatzen saiatzen, eta, bueno, uste dut praktikarekin ere, hobetzen bai. Joango dala, ez, asuntua.
Hori da, hori da. Bueno, hasieran bebai egin nuen aztapenen bat, baina igual letrak oso txarrak zirenez, ba, alde batera utzi nun, eta hasi nintzen, ba, bai breakdanzaren munduan, eta bai grafitiaren munduan. Baina, karo, gero ja denborarekin, ba, ikusi nuen, ba, breakan ezin nuela gehiegi ba, aurreratu edo, eta grafitiak zeukan gauza txarra edo, zen latak edo, bueno, spray boteak garaztiagiak zirela. Eta arduan bagin nuena zer da? Zer da esparrurik merkeena, ez? Osa, diru gutxien behar duena. Ez emetik, ez burutik, baizik, eta ekonomikoki zer, zer behar duen gutxi gabe. Eta arduan horregaitik zartu nintzen, ba, ja apurtxu bat barrurago herrimen munduan edo.
Baina kaleko kultura saritzara beti ez da borjatzi, bai. Esan duzu breakdansa grafitiak, ez, eta rapeatzerena eta guzti ere azken finean kaleko kultura da, ez?
Bai, bai, noski.
Ez hori da erakartzen zaituena edo, ez? Esan duzu ere, ez, mikrofonoarekin eskenatokian, baina kalean ez duzu
claro,
mikrofonu
claro,
behar,
claro.
Noski, ez?
Ez que normalean egia zan, o sea, hau hasi zanean, hip hop hasi zanean, ez zeuden mikrofonorik erraperuen eskuetan. Baizik eta beraien artean batak egiten zuen hasiera-hasieran ez da zegoen ba, DJ-ik edo. Osa, zegoena zen tipo bat egiten ritmo bat, ahoagaz, edo funky edo soul ritmo bat, remezklatuta, pues, egiten zuten hori ritmoa, baina ez zegoen patroi bat deitzen zana hip-hop. Orduan, karo, kalean hasi zan. Eta horregaitik, banik uste dut, ez dugula aztu behar, ba, mikrofono bat garrantzitsua dela, baina bebai kaleak daukan kutsu hori eta zuk esan duzuna kultura urban hori ba, garrantzitsua dela bebai.
Kalean hasi altzinen zu ere,
errimatzen? Bai, bai, beti da nik, oza, bueno, igual beste baten bat ikusi eta azkenan pues, animatzen zara, normalan egiten dira olako korroak, ba, jendea dau, or, pues, igual boste dozei pertsona eta bakoitzak bere rimak botas eta holan pues hasten zen pues dana improvisazioarekin eta holan.
Bilbon bertan hori, ezta, Borja?
Bai.
Bai, se kontatzen ari zarena ematen du New Yorkeko kale batean sala, baina, ez.
Hombre, aztapenak bertan izan ziren.
Bai, baina. Baina nere experiencia Bilbon da. Bai,
antiguo parea galde da du, ez?
Hori da.
Hori da, esan da. Eskerrik asko.
Bai. Bueno, agiazan ba gu kalean eskara bi korro rap koroak egiten gu teatro korroak egin ditugu kalean, bueno. Beste gauza batzuk.
Borja da protagonista ez gu.
Bai. Bueno, rapeatzen hasi eta ez dakit, parte hartzen hasi zinen Batallas de Gallos deituriko, bueno, zait, asunto batean, zer dira hoiek? Bueno. Kontau pizka bat. Ose, badakit hemen kafe antzokian bertan, bat egon zela, eta gaina, ustut, garaile urtean zinela.
Lehengo urtean, duela, bueno, ni aurkeztu nintzen lehengo urtean, hemen egin zen lehengo urtean, bai? Bilbon, bueno, iten dira olako iru, ez, lau semifinal, penintxula maian.
Eta zer dira, aurrez aurreko rapeoak, ez? Esan
hori da, bata bestearen aurkako, osea, banakako, hori da, norgeiako bat. Eta hori, bueno, normalean nik ez dut gustoko egi oin daraman kutsua edo zeren eta jauzi behar da nahiko, ba hori, en el insulto fácil esaten gana, osea, erraz.
Ipintzen dira bi rapero eta bata besteak garaildu egin behar du edo irabazi
bai,
edo
nordan, osea, izenak dioen bezala batalla de gallos, osea, nordan mas gallo, hori da, hori da asuntoa.
Jo, kasualidadea guk saia zideu kukurrukuku esaten, ez? Osa,
bai,
osa, benetan
kuku, bai, ez dakit.
Beraz, oioen, ez? Leia bada, ez?
Bai, bai, bai.
Eta zertatzen da, azkenan jotzen dela gehiagi deskalifikaziora?
Bai, bai, deskalifikazio errazera, eta, bueno, bebai oin nik nabaritu dudana behintzat, holan parte hartu egin dudan bitartean, ba, edo hor, hasi nintzenetik oin arte, nabaritu dut jendeak oin badaramaratzala olako insulto ba, prestatuak. Ja etxetik edo. Tardun, ba, nire ustez kompetizio edo lehiaketa hoien garrantzitsuena da izatea improvisazioa. Ta momentuan ikasten duzuna, zuk plazaratzea mikrofonoaren aurrean. Ta hori, ba, nire ustez bebai da publikoak ez daukan ez ba kultura gehiegi mundu horretan, ba ez duenez nabaritzen, jendeari ja zaio inporta. Espektakulua emonez gero, ez zaio inporta izatea improvisazioa edo prestatua. Eta nire ustez hori ja galduko luke pues freestyle edo sorry, esentzia hori.
Bai, batekotasun hori,
hori da, ez? Hori da.
Bertsolaritzarekin zeuser zer ikusia eukin alko leuke oioen.
Hombre,
gerra hoiek edo.
Horrek ez gehiegi, baina freestyleak bai, bai, zeren eta egia san, pues hori, batzuek erritma daukate, besteek melodia daukate,
bai.
Baina egia san, patroi bat jarraitu behar dute, errimak sartuz, bai. Momentu konkretu baten. Ta bentsat nik paralelismo hori
bai,
ikusten dut.
Dena dela, Cirujano zuzenean juten zaetenean,
bai.
Zuen kantak dituzue, eta freestyla ere praktikatzen duzue, eta arteka bai, egiten
bai,
da.
Nik, hori nik, ezke niri hasieratik, ez dakit, gehiegi deitu ninduena izan zen hori, freestyle haren asuntua edo, osea, improvisazioa. Tarduan, betidanik, eman ditudan kontzertu guztietan, egon da bintzat zatitxo bat, edo tarte bat, horretarako. Improvisazio mailan, ba, igual momentu horretan gertatzen zena deskribatzea, baina hori, improvisazio batekin.
Eta esaterako publikoak edo hitzak, ez? Jartze dizkizu edo
bai,
entzuleek.
Bai, hori da, bueno, hori ja apurtxo bat berriago da. Hori daratmatxo egiten, ba, igual, iru urte edo.
Bueno.
Iru urte, esan ez hori, ba, bost hitz eskatu publikoari, ikus daiten, ba, hori, improvisazioa dela justo momentuan esan dako hitxo llegaz. Eta, ba, horrekin egin, ba, estrofatxo bat, igual, bi minutu, bota hor, improvisazioak, itxoiek sartuz.
Aizu Borja, kompromiso izan gabe, baina ausartuko zinateke bain zerbait errimatzera, edo?
Bai, gustatuko litzaidake botatzea ba, letra bat euskeraz atera dudana.
Aha.
Justo duela gutxi, da izango da kolaborazio batetarako. Raiko izeneko tipo bategaz, hemenkoa da, txurdinabakoa. Eta bueno, ni berarekin hasi nintzen, eta nik normalan egiten dut errapa gazteleraz. Eta bera joan zen euskeraz ja zuzenan hasieratik, hori, aztapenetik ja, hor ba, esperientzia modun edo, saiatu zen, ba, hobetzen edo. Tardun bera kolaboraziorako hau prestatu dut.
Vale.
Gura
ba,
zuen.
Ba, jo, gu posposik. Ez dakazu zure basea emakentzu beharko zula,
ez? Ez, baina...
Bueno, kalean bezala. Kalean bezala, ez.
Eta dino... Zabalitzazu zure ateak kateak oin apurtuz, baina ez makurtu ez sinoren aurrean, nora ezean, ametsartean, ibili ginen, hola sartu genun euskera danon etxean, bideokerraren ertxean, sentimenak darama normalean kaltea, egia esan da paperaren aurrean, nera arazo guztiak badoa zegan, nundago kalea, akaso dakizute, oilardanak akabu gurela pikuen, pikuen, indarra dekogu soberan, erraz, esan dezaket horren onena. Lasai, raizai, hemen txekagoz, betidanik emongo dut beharrezko dena. Etorkizuneko hasia urtenda, auskalo nokentxungo ditun nere letrak. Biotxustelaren itxalitxelak azken finean gogorozto patzen diardu. Alere, kolpeak sartu zuntxide zakegu, bakizu, geure jendeak deko defentsa. Pentsa, zak, nahi dezun irteran, alde batera, edo bestera zure aukeran. Bizitza aurrera doan einean, gero targiago da onere tankera.
Aupa, aupa.
Aupa.
Aupa, bueno. Ikusa ditugu, ez, eskuakin eta, ez, nola, hip-hopa, berez, ez, kolpeka edo dijuan, ez, imagetze dut, ahotsantzako eta guzti hori ere, ez, pak, hori landu
claro,
bat konzula, ez,
claro, normalean izaten da, nik behintzat, holan ikusi dut, hasieratik asentoa edo, entonazioa sartu behar duzu bombo bat dagoen tokian edo kutxa bat dagoen tokian. Orduan hori izango litzateke. Igual, bomboa dagoenean, pues, letra honetan, ez? Zabal, bal, doa bomboan. Zabal itxazu, txa, doa kutxan. Orduan hori, ez? Zuk indarra, hori, itxek daikoten indarra, edo azentua sartzea justo erritmo
lokan indarrean,
hori da.
Esan diguzu erderaz aritzen zarela normalean, baina ikusi dugu ere euskeraz gai zarela egiteko, ez dakit Raikorekin jarraitzeko lan bideo horretatik badaukasun edo gutxinaka gutxinaka.
Claro, claro, es. Hori izan da kolaborazioaren asunto hori. Orduan ez izan da berak igual reto edo hori proposatu zidan eta zan nion, bueno, saiatuko naiz egiten justo, bai euskeraz, ozan nik normalean ez dudan egiten, eta bai beste gai bati buruz, ozan ikusi duzunez ez da, horrez dau kompetizio gehiagirik, ozan gehiena da, pues hori, lagunen artean lagundu bargarela, beti aurrera joan bar garela, mm-hmm. pues dana pasatzen dana beti aurrerantza joan bar zara, osea, ez da garrantzitsuena nire ustez da pues hori, zure lagunekin egotea eta pues danon artean saiatzea, pues norbait txarto badago lagundu eta pues gora joatea.
Elkartasuna.
Hori da.
Aizu, eta bestelakoak izaten dira agian, ez? Zirujanosek jorratzen dituen gaiak, ez? Zuen letretan.
Bai, bai, adibidez, oin atera dugun, bueno, oin, atera genuen irailean, justo, ba, promo bat, bosta bestiz euskanak, eta promo horretan nik atera nuena dana da kompetizioa. Baina, karo, kompetizioan izan daiteke Yo soy mejor que tú, edo hori adornatu, o sea, askoz polita goiarri eta burtxo bat metaforekin eta itz jokuekin polita goiartzea. Eta bueno, nik saiatu naiz hori, nik beti da nik gustoko izan dut alde hori, hip hoparen alde hori, ez, kompetizio alde hori, eta saiatu nintzen, pues hori behintzat plazaratzen nire lehengo erreferentzi modun edo aterako nuen CD-an.
Bai, ez, lehen entzun dugun intro horretan basen, bai, ez puta promo ez dakitez, oso, ka, behin baino gehiagotan entzuteko kantak dira, ez da?
Bai, 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 hombre, gehien bat, oituraz badeko zu, nero ustez, hip-hopa oso arindoa, edo rapa, vamos, oso oso arindoa, musikalki, entzun behar dituzu, pues, birritan edo irualdiz, ba, purtxo bat ia hartzeko danaren aria.
Beraz, olako bapateko tasunean, asko entrenatu beharko duzu, ez? Tita bai, zuek, osea, ez?
Claro, ez, egia zan da, bai, claro.
Entrenamendu gauza bat izan behar du ere, ez?
Entrenamendu deitu beharrean nik praktika deituko nuke.
Bueno.
Baina bai, bai, osea, egia zan, bai. entrenamendu bat da, osea, bai. Zuk normalean bakalean egonda, nik askotan egiten dudana da, ja, errimak pentsatzen noa, bai, gidatzen noanean, bai, osea, lanean nagoenean, gaur adidez lanetik bueltan etorrenean egin ditut ba 20 segundo eta seguruenik egongo dira gure urrengo lanean, orduan gazteleraz, baina osea, hor etortzen zaizkizunean segituan ja zauz plazaratzen ba paperean edo.
Baina irrati batean lan egiten duzu ere,
bai.
Teknikari bezala, demajatze du kazetari aspergarri bat, zure aurrean jarrita dagoenean, antxe kabinaren bestaldean, gogoa izango duzula, ez, mikrofona hartu, eta zu errimatzen azteko, ez da?
Ez dakit, ez dakit, xo zer esan barko dudan, edo,
ez, bueno, ah, ez, bueno, baina, baina, txiste baina, xo bat, baina, ez, baina,
ez, baina askotan, ba, bai, igual, hor, aspertuta zaudenean, bai, etor zaizkizu, oso, etorri altzaizkizu ideia honak, eh? Gaur adibidez justo, kanta baten, bueno, estrofa baten hasiera holan etorri zait. Holan, esaldi joko bategaz, izan da, en un atasko, es, justo negoen kotxean, eta izan da, zakizela zen, a ver...
Un atasko del cruce del gallo, es, que la pelea de gallo está...
Sí, 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 atasko eta, zen, jokoa zen atasko en tu taska, holako zeo zer.
Aha.
Eta horrek, ekarri dit, pues, lehengo inspirazio ari hori, eta zinaiz bapurtxo bat.
Idazten duzu, o grabatzen duzu, o danetarik ingo zulu?
Ez, idazten du, normalean.
Idazten duzu, ez?
Normalean nire letrak egiten ditut freestyletik aterata.
Osa,
ni aztena ez improvisatzen, eta segituan, pues, esaten dut, ba, hasiera gustatu zait, apuntako dut. Eta gero, hasiera hori errepikatu, eta jarraitu improvisatzen. Normalan, holan egiten ditut letrak.
Aizu Borja, eta Zirujanos, hemen inguruan ikusteko edo, badaukazue, bai, fetxari,
bai,
datarik?
Bai, bai, ontsa dekogu justo otxaiaren zazpian.
Aha.
Ez dakit ziur, baina uste dela Bilborroken, oindik ez diate konfirmatu, baina Bilborroken edukiko dugu kontzertu bat, bueno, doainik da, egia zan da olako interludio bat, ingo da Break on Stage jaialdiaren festa aurkezpena, edo aurkezpen festa. Eta bertan egongo da, pues, Break txapelketa bat, bata bestearen aurkakoa, eta gero, ba, egingo duguna da, pues, bi, uste dut, egongo direla, bi talde, bi errap talde. Ni bebai egongo nahi zan aurkezle modun, ba, hori, aria eramaten, ez, edo batuta, lehiaketa horren batuta eramanez, eta bertan ikusi halko gaituzte, izango da, ba, 20 minutuko asunto bat, oza, izango da nahiko laburtsoa, baina, bueno, bintzat proba dezaten, berdan ikusi halko gaituzte, gainera doainik da, orduan.
Ondo, otxaiak zazpi. Eta aurkezpen hori, kasu honetan zeiten duzu, herrimatzen, o itxek...
Ez, aurkezpen normala, oza, aurkezle modun, anegongo naiz, ba, speaker modun. Oza, burtsu bat, ba, diendea animatzen, eta, ba, sorry, zarata, askotan, olako jaialdietan eskatzen da, zarata, ez? Ba,
bai,
jendearen motivazioa dukitzeko, bai... norbait errapeatzen dagoenean, bai norbait dantzatzen dagoenean, pues horrek indar moduko bat ematen dizu eta askotan pues holako asuntotarako egongo naiz.
Azkenan kaleko giro hori ez posible bada bintzat garraiatzea edo eramatea, ez? Lekutxi batera,
bai,
ez?
Bai.
Ba, Borja, ba, zuen beste kantetako batekin agur izango dizugu.
Bai.
Zein, forzando la máquina esaterako edo...
Osondo.
Ba, eskerrek asko, ez? Gurekin autoetik eta rap mundura pizka bat gerturatzaetik edo urbiltzaetik bebai.
Bale, zuei, eskerrek asko.
Gerarte.
Fuerzo la máquina y cada frase reacciona. ¿Quieres un freestyle? Te doy clase. 100 por hora, ondas llegan y te golpean en el tímpano. Flípalo, mi esencia no se evapora. Soy más que todo lo que ladren. Tengo el corazón palpitando que se callen. Escuchadle, deben tener claro que el tiempo nunca perdona, ¿vale? Cada cual acaba en su sitio, cada cual se acaba perdiendo por un vicio. El mío es este que me aporta el equilibrio y la verdad es que sin él la vida sería un suplicio. Hip hop, ya vente a mi corral, te intimida, no podrás lograr mi prestigio. Simio, estás en mi domicilio, prepárate porque soy tu exterminio. Niño, pregunta a alguno de mi escuadra, él te hará saber lo que es el término constancia. No, nada que ver con gorras planas, solo son esa extensión del encéfalo. Grama, ya, mi DJ sé que te empala. Para nada paran mis palabras. Anda, entrénate que te hace falta. Coge tu mejor rapeada y luego compara. Te sabe a poco, es cierto. El nivel en el que juego es el modo experto. Hey bro, yo hago música, perro. Tú lo que haces es polución acústica. Vuelvo.
FM 96.0 Bilbo Hiria. Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Antzerkia ikusten hasi genuen urtea. Hiru antzeslan, zein baino zein ezberdinago, zein baino zein interesgarriago. Ostiralean, leioan dagoen kalian hiri kulturgunera joan, eta bertan, Jonunka Teatroren Reptiles Sonrientes ikusi genuen. Antzerki talde gaztea, gaztetasunak berarekin dakarren ausardia eta ilusioa lagun. Lander Otaola, etorkizun oparoko bilbotar aktore gazteak idatzi eta zuzendutako lan, ero bezain, zaindu eta divertigarri honek, egunerokotasunaren absurdua dakarkigu taulara. Hamaika esketz labur bidez, egunero gure aurrean eta gu hartu gabe gertatzen zaizkigun gauza txikitxoi buruz hitz egiten du. Aretoa, jendez lepo zegoen eta sekulako harrera jaso zuen antzeslanak. Barikuak, eskenatokia kutzitako eroaldi gozoaren ajearekin oraindik, familiarako antzerkia deritzona ikusteko aukera izan genuen urrengo gunean. 20 urte betetzen dituen Hortzmuga Teatrok metro bateko ametsak estreinatu berri du. Julen Gabiriaren testuak ametsetara garamatza, etorkinak aitzaki, gutariko edonork gure bihotzetako kasoi asturen batean, oraindik igerian daukagun ametsoiek dakarski gute gogora. Joko handiz murgiltzen dira lau aktore taula gainean, musikaria zuzenean lagundutela, Hortzmugak zaindu oinduen estetika lagun. Kasoitik, paper atera eta idatzita genuen desioa berrirakurri dugu. Gu ere, oraindik ere,
ume garela. Horregatik, gozatu genuela konturatu gara, aurpilloaren artean antzerkia ikusten, eta batez ere, guk ere, oraindik, joratzelako gogoa badaukagula. Jolasa da hain zuzen ere antzerkia, eta jolasa da hain zuzen ere, kontainer aretora jendez gainezka, hau ere, katastrofeen taldearen azkelana ikustera joan baikinen, El Exilio de Tuseres de PVC. Hiru emakumek modaz pasatako hiru panpin gorpuzten dituzte. Abandonatutako panpinek, jokoari esker, barre egiten digute. Guri bai, handikoitik begiratzen digute eta guk bitartean, lotxatuta, barre besterik ezin dugu egin, horren lan borobilaren aurrean. Ze gehiago, iganderako ez da? Ba, edozein astebururako gogo eta adibidez egatik ez. Metroan goazela esaterako. Gugaren narrastiak konturatu barik zapaltzen ditugula edota apalean ahaztuta dauden panpinei begiratu gabe, hortzmuga martxan azizenean, aipatutako landerota hola esaterako, jaiotzela ohartzen gara. Hiru panpinek metro gutxitan gure ingurumariaz guk baino gehiago dakitela jakiten dugu. Eta batez ere, gogo eta zenbat talentuzko sortzai estaltzen den, panpinak bezala, narrastiak bezala edo etorkin ezezagunak bezala, espazioak askeak diren hoietan, gaztetxetan bezala, aipatu kulturgunetan edo areto alternatiboak deritzotenetan. Jolasa izaten jarraitzeko, hasierako gaztetasuna galdu gabe eta heldutasunera iristeko, askatasuna eta gertutasuna ere, ezinbeste dituelako, antzerkiak eta antzerkizaleak.
Kukuarekin hasi dugu saioa, arratzaldeko zazpiretan eta sortziretako kukua heldu eta gu bagoaz. Hori bai, datorren astean hemen izango gara bueltan, Bilbo Hiria Irratian.
Hoitxe ba, datorren astera arte, egun politek pasa eta ondo bizi.
Eta agur balon, gure makinetan egon dela, eta hemen mikrofonetan galder eta ni neuan. Datorren astera arte, ondo bizi.